आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर विवक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतान ओडिशाच्या चंडीपूर हांगा इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजातल्यान अग्निफोर या इंटरमिडियट रेंज बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्राचे यशस्वीपणान प्रक्षेपण केले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनगड आयज उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर आनी चित्रकूट आनी मध्य प्रदेशांतल्या सतना हांगा भोंवडेर आसतले. भारताचो विदेशी मुद्रा साठो 30 ऑगस्टाक 2 अब्ज डॉलर परस चड 683.9 अब्ज डॉलराच्या ह्या नव्या उंचायेर पावला. आयज देशभरांत गणेश चतुर्थीची परब भक्तीभावान आनी उमेदीन मनयतात. पॅरिसांत जाल्ल्या पॅरालिंपिकांत भारताच्या होकातो होतोझो सेमान दादल्यांच्या शॉटपूट F57 निमाण्या सर्तीन कांस्य पदक जिखले. भारतान ओडिशाच्या चंडीपूर हांगा इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजातल्यान अग्निफोर ह्या इंटरमिडियट रेंज बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्राचे यशस्वीपणान प्रक्षेपण केले. ह्या प्रक्षेपणातल्यान सगळे कार्यकारी आनी तंत्रीक मापदंड यशस्वीपणान प्रमाणीत जाला अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगले. रणनीती दळ कमांडाच्या आदारान ती चलताली. भारताची संरक्षण क्षमता घटमूट करपाक हे प्रक्षेपण आनीक एक मार्गदर्शक पावल थारता. अंदू एप्रिलांत भारतान ओडिशाचे दर्या देगेसावन अब्दुल कलाम जुव्यातल्या नव्या पिळगेच्या अणुकेंद्रीय सक्षम अग्निप्रायम बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. ह्या क्षेपणास्त्रान आपले विस्वासपात्र कामगिरी प्रमाणीत करून सगळे चाचणीचे उद्दिष्ट पुराय केले. रणनीती दळ कमांड संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटने वांगडा यशस्वी उड्डाण चाचणी केली. अग्नी क्षेपणास्त्रा भारता तयार केली लांब अंतराचेर वचपी अणुशस्त्रां सक्षम पृष्ठभागाचेर वचपी बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्रां आसात. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर आनी चित्रकूट आनी मध्य प्रदेशांतल्या सतना हांगा भोंवडेर आसतले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर जिल्ल्यांत नव्या सैनीक शाळेचें उक्तावण करतले. राज्यांतल्या चित्रकूट हांगाच्या जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विद्यापीठान आधुनिक जिणेतली ऋषी परंपरा ह्या विशयाचेर 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादान ते मुखेल सोयरे आसतले. तशेंच मध्य प्रदेशांतल्या सतना हांगाच्या चित्रकूटाच्या दीनदयाल संशोधन संस्थांतल्या नानाजी देशमुखांच्या पुतळ्यांचे ते आर्गां ओंपतले. भारताचो विदेशी मुद्रा साठो 30 ऑगस्टाक 2 अब्ज डॉलर परस चड 683.9 अब्ज डॉलराच्या नव्या उंचायेर पावलो. काल जाहीर केल्ल्या आरबीआयच्या आकडेवारी प्रमाण डॉलराच्या येणावळीच्या आधारान विदेशी मुद्रा साठ्यान ही सलग तिसरी सप्तकी वाढ जाल्या. आरबीआयच्या आकडेवारी प्रमाण फाटल्या 3 सप्तकान साठ्यान 13.9 अब्ज वाढ जाल्या. परकी चलनाची मालमत्ता साठ्याचो एक मुखेल घटक 1.48 अब्ज डॉलर वाढून 599 अब्ज डॉलर जालो. भांगराच्या साठ्यान 862 दशलक्ष डॉलर वाढून 61.86 अब्ज डॉलर जालो. मजगती स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स 90 लाख डॉलर वाढून 18.47 अब्ज डॉलर जाले. आयज देशभरांत गणेश चतुर्थीची परब भक्तीभावान आनी उमेदीन मनयतात. हो दीस गिन्यान समृद्धी आनी सौभाग्य हांचे प्रतीक आशिल्ल्या भगवान गणेशाचो जन्मदीस म्हणून मनयतात. लोक आपल्या घरान मातीपासून केल्ल्या गणेशाच्या मूर्तीची स्थापना करतात. 10 दीस चलपी उत्सवांत बाप्पाची पूजा करतात आनी निमाण्या दिसा मोठ्या थाटामाटांत मूर्तीचें विसर्जन करतात. गणेश चतुर्थी हो महाराष्ट्राचो एक मुखेल सण. थंय लोक तो उमेदीन मनयतात. ह्या दिसाक विनायक चतुर्थी आनी गणेश उत्सव अशें म्हणटात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी गणेश चतुर्थी निमतान शुभेच्छा दिल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा आयज बिहारातल्या दरभंगा आनी मुझफ्फरपूर हांगा 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलाचे उक्तावण करतले. 2 दिसांच्या भेटीच्या निमाण्या दिसा मंत्री नड्डा 1 मे सोभान बायपास हांगाच्या एम्स दरभंगा खातीर थारायिल्ल्या सुवातेरी भेट दितले. 5400 परस चड खाटींनी सज्ज आशिल्ले संवसारातले दुसरे व्हडले हॉस्पिटल बांदपी पाटणा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलाच्या बांदकाम कामाची प्रगतीचो नियाळ ते करतले. तशेंच पाटणाच्या तख्त श्री हरी मंदीर साहिबाक ते भेट दितले. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी काल सांजे वेळा पाटणात पक्षाच्या बिहार युनिटाच्या समितीची बसका घेतली. मंत्री नड्डा हांणी राज्यांत भाजपा घटमूट करपा संबंधित आनी वांगडीपण मोहिमेक चालू आशिल्ली प्रगती संबंधित गजालींचेर भासाभास केली. फुडल्या 2 म्हयन्यांत राज्यांत 1 कोटी नवे वांगडी संघटनेन जोडपाची मोख तांणी थारायल्या. राज्य भाजपाचे अध्यक्ष डॉ दिलीप जायस्वाल आनी समितीच्या हेर वांगड्यांनी बसकेवेळार आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यो. ह्यो खबऱ्यो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. त्रिपुराचे मुखेलमंत्री डॉ मानिक साह हांणी हुंवाराक लागून राज्याक व्हड प्रमाणांत जाल्ल्या लुकसाणांतल्या मजत करपा खातीर एक खाशेले पॅकेज तयार केला. काल राज्य विधानसभेन उलयताना डॉ साह हांणी हुंवाराक लागून अदमासांक सुमार 14,247 कोटी रुपया आसा अशें स्पश्ट केलें. प्रत्यक्ष नुकसानाचे मुल्यांकन केल्या उपरांत राज्य सरकार केंद्रीय घर मंत्रालयात निवेदन सादर करतले आनी तातून आदार आनी पुनर्वसन करपा खातीर अतिरिक्त निधीची विनवणी करतले अशें तांणी सांगले. 564 कोटी रुपयांचे खाशेले पॅकेज राज्य सरकाराच्या निधीतल्यान पुराय करतले. ह्या पॅकेजीन अन्न आनी नागरी पुरवण खात्या खातीर 70 कोटी रुपया आस्पावीत केल्यात. फुडल्या 2 म्हयन्या खातीर दर म्हयन्याक 10 किलो अतिरिक्त तांदूळ दितले. हाचो फायदो राज्यांतल्या सुमार 9.8 लाख रेशन कार्डधारांक जातलो. शेतवाडी खातीर खरीफ आनी रबी पिकाच्या उत्पादनाक बियो सारे आनी हेर शेतकी आधार दिवपा खातीर 15 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. बागायती खातीर गिमाच्या दिसांनी भाजीपालो आनी फुलांची लागवड भाताच्या शेतांची दुरुस्ती सारे हाचेर अर्थिक आदार दिवपा खातीर 5 कोटी रुपया दिल्ले आसात. शेजाराच्या देशांतल्या हालीच्या राजकीय घडणुका उपरांत बांगलादेशी नागरिकांक बेकायदेशीर रितीन भारतीय वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें सांगला. भारत बांगलादेश शिमेचे परिस्थितीचेर दोनी वटांच्या शिमो राखण दळान बसका घेतली आनी तातून बीजेपीन बांगलादेशांतल्या भारतीय नागरिकांच्या आनी अल्पसंख्याक समाजांतल्या लोकांच्या सुरक्षे खातीर सगळी पावलां उबारपाची खात्री दिली. शिमेच्या रक्षकांनी भारत बांगलादेश शिमेचेर परिस्थिती सादारणपणान शांतताय उरल्या आनी शिमे लागसार रावपी लोकांची सुरक्षितताय हांच्या वांगडाच आंतरराष्ट्रीय शिमेची पवित्रता तिगोवन दवरपाक ती कटिबद्ध आसा अशें सांगलां. तशेंच आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर रावपी भारतीय लोकांक बांगलादेशांतल्या प्रचलित परिस्थितीचेर जाणविकाय करपा खातीर आनी तांचो सहकार घेवपा खातीर शिमेचे रक्षक समन्वय बसका घडोवन हाडटा. अंदू ऑगस्ट सावन दोनी शिमेचेर राखण करपी दळांनी वेगवेगळ्या पावण्यार बसका घेतल्यात. उत्तर प्रदेशांत काल हाथरस जिल्ल्यांत एका रस्तो अपघातांत 4 भुरग्यांसयत उण्यांत उणे 12 जाणांक मरण आयले. ह्या अपघातांत 16 जाण जखमी जाल्यात. राष्ट्रीय महामार्ग 93 चंदपा पुलीस स्टेशन वाठारांतल्या मिताई गांव लागसार हो अपघात जाला अशें हाथरसाचे जिल्लो दंडाधिकारी हांणी सांगलें. जखमी जाल्ल्या लोकांचो जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. हाथरसाच्या रस्त्या अपघातांत दुखेस्त मरण आयिल्ल्यांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायला. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दरेका दुखेस्त मरण आयिल्ल्या मनशाच्या लागींच्या नात्यांतल्या लोकांक खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान 2 लाख रुपयांची अनुग्रहाची घोषणा केल्या. जखमीक 50,000 रुपया दितले. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी दरेका मरण आयिल्ल्या मनशाच्या कुटुंबाक 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यां खातीर 50,000 रुपया एक्सग्राशिया दिवपाची घोषणा केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात महाराष्ट्र आनी उदेंत राजस्थानांत खूब व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. फाल्यां आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगेर यानम आनी ओडिशा वाठारांत कोंकण आनी गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान कळयलां. फुडल्या 6 दिसांत अस्तंत मध्य प्रदेश सौराष्ट्र कच्छ उत्तराखंड उदेंत उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानांत तशेंच छत्तीसगडांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. पॅरिसांत जाल्ल्या पॅरालिंपिक खेळांत दादल्यांच्या हाय जंप T64 फायनलींत प्रवीण कुमारान भांगरा पदक जिखले जाल्यार होकातो होतोजू सेमान दादल्याच्या शॉटपूट F57 निमाण्या सर्तीन कांस्य पदक मेळून पदक क्रमवारीन देशाक 17वे सुवातेर हाडलो. खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारतान ओडिशाच्या चंडीपूर हांगा इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजांतल्यान अग्निफूर ह्या इंटरमिडिएट रेंज बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्राचे यशस्वीपणान प्रक्षेपण केलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर आनी चित्रकूट आनी मध्य प्रदेशांतल्या सतना हांगा भोंवडेर आसतले. भारताचो विदेशी मुद्रा साठो 30 ऑगस्टाक $2 अब्ज परस चड 683.9 अब्ज डॉलराच्या ह्या नव्या उंचायेर पावला. आयज देशभरांत गणेश चतुर्थीची परब भक्तीभावान आनी उमेदीन मनयतात. पॅरिसांत जाल्ल्या पॅरालिंपिकांत भारताच्या होकातो होदोजो सेमान दादल्यांच्या शॉटपुट निमाण्या सर्तीन कांस्य पदक जिखल्या आणि इथल्यान ह्यो राष्ट्रीय खुबऱ्यो सोपल्यो.